pavasara medus vispār šogad, cik es saprotu, ir ļoti maz. Jo pavasars bija ļoti īss. Bija diezgan gara ziema, un kā beidzās ziema, uzreiz sākās vasara. Tā kā viss, kas ziedēja, ļoti ātri noziedēja.
Vecrīgas medus veikaliņa pārdevēja Katrīna, pārcelājot plauktos glīti izkārtotās burciņas ar medu, stāsta, ka vēlā pavasara dēļ šogad pavasara ziedu medus maz ievākts. Toties plašā klāstā ir dažādu vasaras pļavu ziedu, meža aveņu un arī latvāņu medus.
Latvānis ir ļoti interesants medus. Latvāni, kā cilvēki ieraug, viņi uzreiz baidās, uzreiz ir tāds auta, tas taču indīgs, bet no tā nebūtu nevajag baidīties, jo medus no tā ir ļoti garšīgs un vērtīgs. Viņam ir pavisam cita garša, un tad, kad izgaršo katru medu atsevišķi, tad to var just.
Veikala pārdevēja klāsta, ka cilvēku gaumes ir dažādas, vieni vairāk dot priekšroku griķu vai viršu medumu, kas tiek uzskatīti par vērtīgākajiem. Bērniem un turistiem vairāk garšo meža aveņu medus. Vēl samārā pieprasīts ir dažādu ziedu medus. Latvijas biškopības biedrības vadītājs Armands Krauzi stāsta, ka cena Latvijā saražotajam medum ir mainīga, bet tā patēriņš ir augošs.
Kādreiz importa medus dažus gadus pat sasniedz jau pie 30%, kaut kur 35% pat bija, man liekas, ja tā skatās vēsturiski, tā kā imports tagad ir nedaudz mazāks. Tas ir tāpēc, ka mēs pašražojam arī vairāk, un atsevišķi biškopi jau pat skatās uz eksportu un ir gatavi eksportēt. Un es zinu, ka nelielās daudzumos gan uz Igauniju, tālāk uz Somiju, gan arī uz Vāciju biškopi med ir pārdevuši un izskatās, ka nu, varētu arī turpināt pārdot.
Krauzi stāsta, ka ik gadu Latvijā saražo aptuveni 1000 tonu medus. Šogad medus ievākums būs vidējs un tik labs, kā citus gadus nav gaidāms. Tas saistīts ar bišu bojāēju. Vidēji aizgāja bojā piektā daļa bišu saimju, jeb vairāk nekā ierasts, kas notika dažādu apstākļu dēļ.
Tur varētu būt, ka tur ir barība, tur varētu būt slimības un tur, protams, varētu būt arī kaut kāda pesticīda ietekme. Un tie visi trīs faktori kombinējās un ja vēl tam pa virsu ir gara un grūta ziema, tad bišu saimes aiziet bojā. Ja varbūt kāds no tiem faktoriem atkristu, tad arī šo garo un grūto ziemi viņus vieglāk pārdzīvot. Jā.
Biedrības vadītājs atzīst par spīti nozarē piedzīvotajām grūtībām, biškopi lokst gadu no gada pieaug. Profesionāļiem arvien vairāk piepulcējas amatieri, kas izvēlējušies biškopību kā savu hobiju un vēlas attīstīt dravnieka prasmes.
Ļoti daudz, kuriem arī lauku mājas vai arī vienkārši viņi dzīvo ārpus pilsētas. Viņiem ir interesanti, kā vaļsprieki ieviest divas, trīs, varbūt septiņas vai no līdz desmit kādām saimītēm un pa brīvdienām viņus apkopt, jo es zinu, ka gan žurnālisti, gan arī politiķi no visdažādākām sfērām cilvēki interesējas pa bitēm un iet kursos.
Šodien biškopju igadējā sajietā būs ne tikai labākā medus konkurss, bet arī jauno biškopju izlaidums. Diplomus saņems 200 jauno dravnieku, kuri bitinieka prasmes divus gadus apguva biškopības biedrības un Latvijas lauksaimniecības universitātes rīkotajos kursos. Ilze Zalīte, Latvijas radio.